Երրորդ. Զինվորները շարունակ ստիպված էին լինում ուշ տալով ցեխից հանել սայլերը և թնդանոթները։ Օրեր շարունակ քամին փչում էր արևմուտքից, դեպի ուր դանդաղորեն հարյուրավոր վերստեր ձգված շարժվում էին գեներալներ Վեյդեի և Ավտոմոնգոլովինի զորքերը։ Ռեպնինյան դիվիզիան դեռ ոչ մի կերպ չէր կարողանում շարժվել Մոսկվայից։ Գնում էին 45,000 հետևակ ու հեծյալ և մի 10,000 սայլ։ Սառնաշունչ մշուշներ էին ձգվում անտառի կատարներով։ Անձրևը կեչիների և կաղամախինների վերջին տերևներն էր պոկոտում։ Ավերված ճանապարհների կապտավուն ցեխի մեջ անիվները խրվում էին մինչև կունդը։ Ձիերը ոտքերն էին ջարդում։ Ճանապարհի երկարությամբ ձիուլեշեր էին ընկած, փքված փորերով ու չռված ոտքերով։ Մարդիկ լուռ նստում էին արվաթմբերի վրա, կուզես սպանիր ծեծելով։ Առանձնապես փափկասուն էին օտարերկրացի սպաները, վաղուց էին իջել թամբերից, թաց թիկնոցներով, թաց կեղծամներով դողացնում էին սայլերի խսիրե ծածկերի տակ, քուրջ ու փալասների մեջ։ Մոսկվայից զորքերը ելնում էին հագած կապած, փետրազարդ գլխարկներով, կանաչ կաֆտաններով, կանաչ գուլպաներով։ Շվեդական սահմանին էին մոտենում ոտաբոբիկ, մինչև վիզը ցեխի մեջ թաղված, ցաքուցրիվ։ Երբ շրջանցում էին Իլմեն լիճը, վարարած ջրերը, հեղեղելով արոտավայրերը, գումակային բազմաթիվ սայլեր քշեցին տարան։ Մեծ անկարգությունից գումակները չէին հասցնում, խառնվում էին։ Կանգառներին խարույկ վառել չէր լինում, վերևից անձրևներ, ներքևից ճահճուտները։ Ոխերիմ թշնամուց ավելի վատ էին ազնվական աշխարազորի հեծյալ հարյուրյակները, մորեխի պես սրբում էին ուտելիքը շրջակա գյուղերից։ Հետևակի կողքով անցնելիս բղավում էին մի կողմ քաշվեք անտաշներ։ Ալեքսեյ Բրովկինը, որ կապիտան էր ֆոն Շվեդենի առաջապահ գնդում, հայհոյում էր, ու քանիցս ձեռնափայտով հարձակվեց հեծյալ ազնվականների վրա։ Գործն ու զրկանքը շատ էր, կարգ ու կանոնը քիչ։ Առաջապահ զորքը ցեխից ելավ միայն սահմանամերձ Լուգագետի մոտ, և այստեղ միայն ճամբար խփեց, սպասելով գումակներին։ Վրաններ կանգնեցրին, մի կերպ չորացան։ Զինվորները հիշում էին Ազովյան արշավանքները։ Որոշ զորականներ Վասիլի Գոլիցինի Ղրիմյան արշավանքն էլ էին հիշում։ Համեմատելու բան չէր, արձակ տափաստաններով գնում էին դեպի հարավ։ Երկելով էին գնում, հիշեցին։ Իսկ սա ինչ երկիր է, մռայլ ճահիճներ, ամպ ու քամի։ Շատ արցունք ստիպված կլինեն թափել այս աղքատ հողը նվաճելու համար։ Վրանների մոտ կծուծուխ էին արձակում խարույկները։ Զինվորները կարկատում էին հագուստը, սլկուն զառիթափով գետն իջնում լվացք անելու։ Բոլորի պետական կոշիկները պոկվեցին, մաշվեցին։ Ով տրեխ ու փաթաթան գտավ, լավ, մյուսները քուրջ ու փալաս էին կապում ոտքերին։ Այստեղ առանց պատերազմ նոյեմբեր չմտած զորքի կեսը կոչնչանար։ Հեծյալները երբեմն օղապարանով չուխոն էին բռնում բերում, որպես լեզու։ Շրջապատում հարցուփորձ էին անում ռուսերեն ու թաթարերեն։ Ինչպես են ապրում էստեղ։ Հիմար ժողովուրդ էին չուխոնները, միայն կովի արտևանունքները կճպճպացնեին։ Տանում էին Ալեքսեյ Բրովկինի վրանը հարցաքննելու։ Այդ լեզուներին հազվադեպ էին ազատ արձակում, կապ կպում ուղարկում էին գումակ, վաճառում 3-25 նոցով։ Շատ առողջներին ավելի թանկ գնով նպարավաճառներին էին ծախում, վերջիններս էլ նրանց վերավաճառում էին Նովգորոդում, ուր նստած էին ռազմական մատակարարների գործակատարները։ Ալեքսեյ Բրովկինը խստորեն էր վարում Վաշտի տնտեսությունը, նրա զինվորները կուշտ էին, զուրտեղը չէր նեղացնում, ուտում էր զինվորական կացայից, բայց անկարգություն, թափթփվածություն թույլ չէր տալիս։ Ամեն օր մեկնու մեկը հետույքը բաց պարկած նրա վրանի մոտ կբղավեր մահակի հարվածներից։ Գիշերվա կեսին արթնանում էր, անձամբ ստուգում դետքերը։ Մի անգամ անլսելի մոտենալով անտառի բացատին ականջ դրեց, կամ ծառեր ճռռում, կամ ինչ-որ գազան էր վնգստում։ Ձայն տվեց կամացուկ, աղոտ երևում էր կոճղին նստած մի զինվոր, հրացանի փողը գրկել, գլուխը հենել էր երկաթին։ Ալեքսեյը հարցրեց. «Ո՞վ է դետքի վրա»։ Զինվորը վեր թռավ, հազիվ լսելի ասաց. «Ես եմ»։
«Ո՞վ է դետքի վրա»։
Թնդաց Ալեքսեյը.
«Գոլիկով Անդրյուշկան»։ «Դու է իր վնգստում»։
Զինվորը տարօրինակ նայեց նրա դեմքին.
«Ինչ գիտենամ»։
«Ինչ գիտենամ»։
«Է, մեծ պասականներ»։
Ինչ խոսք, ծեծել էր պետք նրան։ Ալեքսեյը հիշեց անտառից վեր թռած բոցը փլչած աղոթատան, կենթանի-կենթանի այրվածների վրա, և լուսավորված ձյան վրա ձեռքերը կոտրատող այս տղային։ Այն ժամանակ Ալեքսեյը հրամայեց ընկնավոր մուժիկի և հայր Սուրբ Նեկտարիի հետ նրան էլ վերցնել։ Ճանապարհին Նեկտարին փախավ, սատանան գիտե թե ինչպես, գիշերով, երբ կանգ էին առել եղևնիների տակ։ Անդրյուշկա Գոլիկովը սահնակի մեջ խսիրի տակ վարկած էր ուշագնաց վիճակում, չէր ուտում, չէր խոսում։ Պովենեցում, Զեմստվոյի խրճիթում, երբ հարցաքննելի սպառնացին մտրակահարել, հանկարծ խոսեց. «Ինչի համար եք տանջում, տանջել են արդեն»։ «Այդպիսի տանջանքներ դեռ չկան»։ Ու սկսեց պատմել ամեն ինչ։ Փոքրավորը չէր հասցնում թաթախել փետուրը։ Կապան պոկելով ցույց տվեց ծեծից ստացած վերքերը։ Ալեքսեյը տեսավ, որ սովորական մարդ չէ, գրագետ է։ Հրամայեց խուզել մազերը, լողացնել բաղնիքում, զինվոր դարձնել։
«Կարելի է զինվորին վնգստալ»։ «Հիվանդ հո չես»։
Գոլիկովը չէր պատասխանում, կանգնել էր ձգված, վայելուչ։ Ալեքսեյը ձեռնափայտով սպառնաց, հեռացավ։ Գոլիկովը հուսահատ կանչեց.
«Պարոն կապիտան»։
Մթության մեջ այդ ձայնից Ալեքսեյը ցնցվեց մի տեսակ։ Ինքն էլ էր ժամանակին այդպես։ Կանգ առավ, խստած ձայն հարցրեց.
«Հմ, էլ ինչ ունես ասելու»։
«Մթան մեջ սարսափելի է, պարոն կապիտան. Գիշերվա ամայությունից եմ վախենում»։ «Մեզ ինչու են քշել բերել այստեղ»։
Ալեքսեյն այնպես զարմացավ, որ նորից մոտեցավ Գոլիկովին։
«Էդ ինչեր ես մտածում, թափառական»։ «Էդ տեսակ խոսքերի համար գիտես»։ «Տեղն ու տեղը ինձ սպանեք, Ալեքսեյ Իվանովիչ»։ «Ինքս ինձ թշնամուցել վատ եմ»։ «Այսպես ապրեր անասունը, վաղուց սատկած կլիներ»։ «Աշխարհն ինձ չի ընդունում»։ «Ամեն ինչ փորձեցի»։ «Մահն էլ չի տանում»։ «Անիմաստ է»։ «Հրացանը վերցրեք»։ «Խոցեք սվինով»։
Ալեքսեյը ատանները սեղմելով ի պատասխան հասցրեց Անդրյուշկայի ականջին։ Գլուխը ցնցվեց, բայց ծպտուն իսկ չհանեց։ «Գլխարկդ վերցրու, դիր»։ «Վերջին անգամ եմ հետդ կարգին խոսում, աղանդավոր»։
«Հայր սուրբերից բաներ է սովորել, խելք են սովորեցրել»։ «Դու զինվոր ես»։ «Հրամայված է արշավի գնալ, գնա»։ «Հրամայված է մեռիր, մեռի»։ «Ինչի»։ «Որովհետև այդպես է պետք»։ «Մինչև լույս կկանգնես էստեղ»։ «Մեկ էլ վնգստացիր, լսեցի»։ «Պրծում չունես»։
Ալեքսեյը առանց ետ նայելու գնաց։ Վրանում պարկեց չոր խոտի վրա։ Դեռ շատ կար մինչև լուսաբաց։ Խոնավ էր, բայց ոչ անձրև կար, ոչ քամի։ Ծածկոցը քաշեց գլխին, հոգոց հանեց։ Իհարկե ամենքն էլ սուս են մնում, բայց ախեր մտածում են։ «Օ, մարդիկ, մարդիկ»։ Կորամեջք մի զինվոր, մռայլված կեղտաճմուռ ֆետկան, ջուր էր լցնում շերեփով։ Ալեքսեյը ֆնչացնում էր սառցասառը ջրի մեջ, ամբողջ մաշկը ցնցելով։ Ցուրտ առավոտ էր, Պարկած խոտերի վրա կապտավուն եղյա մեր կապել։ Բոտֆորտների տակ կպչուն ցեղներ խշրտվում։ Խարույկների ծխերը բարձր կանգնած էին վրանների արանքում։ Կիսաքուն պրապորշչիկ Լեոպոլդուս Միրբախը տրեզակար կաֆտանի վրայից ոչխարեն ու կիսամուշտակը գցած ինչ-որ բան էր բղավում երկու զինվորների վրա, որոնք կանգնած էին գլուխները վախից ցցած։
«Ծեցել, ծեցել»,
կրկնում էր նա խրպոտած։
«Խոժեր»,
բռնեց մեկի երեսը, սեղմեց ու բոթեց, ուղղելով ուսից կախ կիսամուշտակը գնաց Ալեքսեյի վրանը։ Վաղուց չսափրված դեմքը փքվել էր, աչքերն ուռած էին։
«Տակ ջուր չկա, ուտելու չկա, ես պատերազմ չի, իսկական պատերազմը որ սպան գող լինի, ես գող չլինի, զզվելի զոլդատներ ունեք»։
Ալեքսեյը ոչինչ չպատասխանեց, չարացած սրբում էր այտերը սրբիչով, թնչացրեց, կեղտոտ շապիկով մեջքը դեմ արեց Ֆետկային։ «Սկսիր»։ Ֆետկան սկսեց ափերով հարվածել, ավելի ուժեղ։ Այդ ժամանակ անտառից մի ծանր կառք ելավ, պարուսին է ծածկով։ Տարագույն ձիերի վեցնյակից գոլորշի էր ելնում։ Ետևից ցեխակոլոլ թիկնոցներով մի տասը ձիավոր էին գալիս։ Տրորված խոզանի միջով դեսուդեն օրորվող կառքը մոտենում էր ճամբարին։ Ալեքսեյն առավ կաֆտանը, շտապելուց թևքը չէր գտնում, սուրը վերցրեց ու վազեց դեպի վրանները։
«Թմկահարներ, տագնապ»։
Կառքը կանգնեց, իջավ Պյոտրը, ականջակալներով ու մորթյակարտուզ դրած։ Աստղաձև խթաններն իրարից բոկելով իջավ Մենշիկովը, սամույրի մորթիներով մորեգույն լայն թիկնոցով։ Ձիավորներն էլ իջան։ Պյոտրը կնճռոտված նայում էր ճամբարին, կարմրած ձեռքերը կիսամուշտակի գրպանն էր մտցրել։ Թափանցիկ օդի մեջ երգեց շեփորը, կտկտացին թմբուկները։ Զինվորներն իջնում էին սայլերից, դուրս վազում վրաններից, կոճկվում, կապում ուսագոտիները։ Շարվեցին քառանկյունաձև։ Գծի երկայնքով վազեվազ անցնում էին պրապորշչիկները, ձեռնափայտով բոտ բթելով, գերմաներեն հայհոյելով։ Ալեքսեյ Բրովկինը ձախ ձեռքը սրին, աջ ձեռքում գլխարկը, կանգնեց Պյոտրի առաջ։ Շտապելուց կեղծամը չէր գտել։ Նրա խռիվ մազերից վեր նայելով Պյոտրն ասաց.
«Գլխարկը դիր»։ «Արշավի ժամանակ գլխարկը չեն հանում, անխելք»։ «Ձեր վարոդի գումակն ո՞ր է»։ «Իլմեն լճում է մնացել, ամբողջ վարոդը թրջված է, պարոն բոմբարդիր»։
Պյոտրն աչքերը տարավ Մենշիկովի վրա։ Սա ծուլորեն ծռմռեց սափրած դեմքը։
«Հաճեցեք պատասխանել»,
ասաց նա, նույնպես Ալյոշկայի գլխից վեր նայելով։
«Ո՞ր են գնդի մյուս վաշտերը, ո՞ր է գնդապետ ֆոն Շվեդենը»։
«Գետի հունով դեպի ցած ծրիվ կանգնած են, պարոն գեներալ»։ Մենշիկովը նույն ծուր քմծիծաղով գլուխն օրորեց։ Պյոտրը միայն խոժորվեց։ Երկուսն էլ սաժենանոց հասակներով խոզանի կոշտերի վրայով գնացին դեպի քառանկյունաձև շարքը։ Ձեռքերը գրպաններից չհանելով, Պյոտրն ասես ցրված զննում էր զինվորների մոխրագույն, նիհար դեմքերը, վատ եղանակների ձևափոխված, վատ լմված գլխարկները, գզգզված կաֆտանները, ոտքերի քրջերն ու փոկրտված ոտնամանները։ Միայն օտարերկրացի պրապորշչիկներն էին ձգված կտրի ճավարի։ Այդպես երկար կանգնած էին շարքի առաջ։ Պյոտրը գլուխը վերցնցելով ասաց.
«Ողջույն, տղերք»։
Պրապորշչիկները կտրուկ շրջվեցին գծի վրա։ Շարքերով խառնի խուրն հնչեց.
«Ողջություն ենք ցանկանում, պարոն բոմբարդիր»։ «Ով բողոք ունի»։
Պյոտրն ավելի մոտեցավ։ Զինվորները լուռ էին։ Պրապորշչիկները, ձեռքը կողք թեքած ձեռնափայտի վրա, ձախ բոտֆորտն առաջ պարզած, աչքերը մեխել էին ցարի վրա։ Պյոտրն ավելի հատու կրկնեց.
«Ով բողոք ունի, թող դուրս գա, չվախենա»։
Հանկարծ ինչ-որ մեկը խոր հոգոց անեց հեծկլտախառը, Ալեքսեյը տեսավ Գոլովինին։ Հրացանն իրար էր գալիս ձեռքում, բայց իրեն տիրապետեց, լուռ մնաց։
«Վաղը գնում ենք Նարվայի վրա»։
«Գործ շատ ունենք, տղերք»։
«Ինքը սվեյական թագավոր Կարոլուսն է դեմարդեմ գալիս. Նրան հաղթել է պետք. Մեզ չի կարելի հայրենիքը տալ ուրիշի. Այստեղ Յամ քաղաքը, Իվան քաղաքը, Նարվան, ամբողջ ճողը մինչև ծով մեր նախկին հայրենիքն է. Շուտով կհաղթենք ու շուտով կհանգստանաք ձմեռային կացարաններում. Հասկացաք, տղերք»։
Խստադեմ չռեց աչքերը։ Զինվորները լուռ նրան էին նայում։ Չհասկանալու բան չկար։ Մի մռայլ ձայն շարքերի միջից խրխրացրեց. «Կհաղթենք, դրա համար մարդ շատ ունենք»։ Մենշիկով նիսկույն առաջ քայլեց, տեսնելու համար, թե ով էր ասողը։ Ալեքսեյի սիրտը թուլացավ։ Ասողը կեղտաճմուռ ֆետկան էր, ամենաանհուսալի զինվորը։
«Պարոն կապիտան»։
Ալեքսեյը մոտ վազեց։
«Վաշտում կարգ ու կանոնի համար»։ «Շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ»։ «Մնացածի համար մեղավոր չես»։ «Հաճեցեք մարդկանց երակի բաժին օղի տալ»։
Պյոտրը գնաց դեպի կարգը, գլուխը կախած։ Մենշիկով նաչքով արեց Ալեքսեյին։ Այս անգամ բարեհաճեց հիշել հին ընկերոջը։ Մորթե պատ թիկնոցի տակից հանեց փապկասուն ձեռքը, թփթփացրեց մեջքին ու կռաց ականջին։ «Պյոտր Ալեքսեևիչը ոչինչ, գոհեր»։ Ուրիշների նման չէր Քովաշտը։ «Նարվայի տակ աչքին կար, գնդապետ կդառնաս»։ «Իվան Արտեմիչին տեսան, ով գորոդում»։ «Հրամայեց բարևանել քեզ»։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից, Ալեքսանդր Դանիլովիչ»։
«Հաջողություն»։
Արջևից թիկնոցը բռնած, Մենշիկովը վասկով հասավ Պյոտրին։ Նստեցին կարգը, ափով գնացին այնտեղ, ուր ցուրտ երկինքը արտացոլած գետը թեքվում էր եղևնու անտառի տակ։